Campus FM jipprezenta Laboratorju Letterarju. Vjaġġ fid-dinja tal-letteratura komparata. Semmilkom jina Slejn Buħaġan il-għakom għal-programm iħor minn din is-sensiela Laboratorju Letterarju. Flimkien miegħi mistiedna residenti tal-programm għandi bħal dejjem lil Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa nesperimentaw u nanalizzaw id-dinja tal-letteratura komparata. Il-programm tal-lum se jkun iddedikat lil Kavallerija Rustikana. Ħanħallikom tisimgħu din l-intervista. Gloria, fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq il-Kavallerija Rustikana kif tiġi trasformata minn short story għal play, għal opera u mbagħad ovvjament kif tiġi adottata fiċ-ċinema. Meta qed nitkellmu fuq il-Kavallerija Rustikana, awtomatikament f'moħħna tiġina l-opra ta' Mascagni. Iżda però kien Mascagni fil-fatt li vvinta l-istorja tal-Kavallerija Rustikana?
Silejn kien Giovanni Verga illi jivvinta l-istorja il-plot tal-Kavallerija Rustikana kiteb short story fl-1880 u mbagħad 4 snin wara it-trasforma Verga nnifsu it-trasforma din ix-short story ġo play. U din il-play kellha tant suċċess illi ispirat il-Pietro Mascagni fl-1890 illi jikteb opera appuntu ibbażata fuq l-istorja ta' Turiddu, Santuzza, Alfio u Lola. Jiġifieri ġa fl-1890 nistgħu naraw it-trasformazzjoni, il-metamorfosi, it-trajettorja biex ngħidu hekk illi għaddit minna din l-istorja l-Kavallerija Rustikana illi twildet bħala rakkont ġiet it-trasformata fi play u mbagħad suċċessivament ġo opera. Francis Ford Coppola, seklu wara, irnexxilu fil-Godfather 3 japropria din l-istorja u anki il-mużika tal-Kavallerija Rustikana japropria jittrasforma u jidaħħala fl-aħħar parti tat-triloġija The Godfather Trilogy. U għalhekk jiġifieri għandna wkoll trasformazzjoni ulterjuri permezz tal-film ta' Coppola.
Gloria, però x'kien il-plot ta' short story ta' Verga?
Iva, il-plot huwa fondamentali kemm ġo Verga kif ukoll f'Mascagni u anki f'Coppola. Ħanaraw ftit l-istorja x'inhi. Nintaqgħu ma' Turiddu illi jiġi lura mill-gwerra u jiskopri illi l-maħbuba tiegħu Lola iddej qed tistennih u żżewġet raġel ieħor Alfio li għandu iktar flus minn Turiddu. Allura x'jagħmel Turiddu? Jipprova jagħmel lil Lola tibda tajr u jibda allura jikkorteġġa in-nejber ta' Lola Santuzza. Għaliex hekk jgħid, ovvjament hawnhekk ġanna storja ta' triangulated desire. Turiddu jara li Lola miż-żewġa lill-Alfio, allura x'jagħmel? Jgħid tajjeb mela issa nibda nikkorteġġa lil Santuzza u forsi hekk Lola terġa' tibda issir interessata fija. Sa frattant dan il-korteġġament ta' Turiddu lejn Santuzza jispira jinstiganzi lejra ta' Lola u Lola tibda taċċetta li jkollha rapport ma' Turiddu. Santuzza in the meantime tiskopri li hemm rapport bejn Turiddu u Lola u tibda tajr. X'tagħmel tmurant ir-raġel ta' Lola Alfio u tajdlu b'dan ir-rapport bejn Turiddu u Lola. Jiġifieri għandna żewġ rapporti hawnhekk għandna min-naħa Turiddu mal-maħbuba tiegħu Lola illi issa iż-żewġet il-Alfio. Mbagħad għandna Santuzza u Turiddu, Santuzza qed tiġi użata, Santuzza Turiddu u hemm ukoll Alfio. Mela Santuzza tajt il-Alfio, Alfio jisfida lil turiddu lejlit Easter Sunday jisfida il-turiddu għal duel? Turiddu jaċċetta? U l-għada ikunem appuntu il-ġlida propju fil-ġurnata tal-lajt, il-ħadd lajt. Ikunem il-ġlida bejn Alfjo u turiddu. U turiddu jiġi maqtul, jinqatel. Bdaqqa ta' sikkina, jiġifieri għandna storja ta' imħabba, tradiment, ta' imħabba u mewt, ta' desiderju, violenza u anki reliġjon. Kollox jiġi intersekat u kollox jqajjem konflitt inkredibli f'din l-istorja ta' Verga.
Din l-istorja ta' Verga però titħol f'xi moviment letterarju ta' żminijiet?
Iva, silejn, meta nitkellmu fuq Giovanni Verga, qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-verizmu Taljan. Issa, Verga għandu ħafna karatteristiċi f'din ix-short story illi huma perfettament attinenti għal dan il-moviment letterarju appuntu li nsejħulu verizmu. L-ewwel nett, m'għandniex deskrizzjoni iddettaljata tal-elementi esterni, kollox huwa iġġeneralizzat, kollox huwa konċis fi kliem ieħor l-ambjentazzjoni bilkemm nafu fejn hi ambjentata l-istorja, Verga jagħmel minn kollox biex jissopprimi id-dettalji esterni. Din hija waħda mill-ewwel karatteristiċi kanoniċi tal-verizmu. Anki r-riferiment temporali kull ma nafu illi hija il-festa reliġjuża tal-ħadd lajt, imma m'għandniex data speċifika. Anki l-orientament spazjali kull ma nafu illi huwa ġo piazza ġo raħal, imma again ma nafux eżattament fejn. Mbagħad hemm il-point of view. Il-point of view dinha il-prospettiva. Min l-improspettiva tiġi iffiltrata din l-istorja ta' imħabba u mowt. Min prospettiva iddistakkata impersonali. Għaliex din wkoll hija karatteristika importanti ta' dan il-moviment letterarju appuntu il-verizmu.
Semmejtilna li Verga jittrasforma ix-short story fi play. X'kambjamenti saru?
Meta Verga jittrasforma din il-novella ġo play, jespandi il-plotline billi iżid il-numru tal-personaġġi u jiżviluppa wkoll il-personaġġ ta' il-karattru ta' Santuzza. Għaliex Santuzza fix-short story mhuwiex personaġġ kumpless issir mara ferm ambivalenti, kontradittorja, konflittwali appuntu ġol play. U anki il-rapport bejn Santuzza u Turiddu, il-konsegwenzi ta' dan il-rapport għal Santuzza huma iktar ċari fil-play għax pratikament Santuzza tiġi eskluża mill-raħal appuntu għaliex qed tagħmel dnub mejjet billi għandha rapport ma' Turiddu.
Gloria, il-play ta' Verga imbagħad ispirat lil Pietro Mascagni għall-opra tiegħu tant famuża l-Kavallerija Rustikana propju dak li qed nitkellmu dwaru llum. Xi kelm tgħid fuq it-tranzizzjoni mill-play għall-opra?
Iva, Pietro Mascagni l-ewwel darba illi l-opra tiegħu Kavallerija Rustikana ġiet irrappreżentata f'Ruma fl-1890 kellha suċċess fenomenali. Safrattant f'performance minnhom kellhom jerġgħu jirrepetu r-rappreżentazzjoni kollha kemm hi mill-bidu sal-aħħar għaliex din hija wara kollox opra qasira ħdejn l-opri l-oħrajn, jiġri ġa tista' tara s-suċċess enormi illi kellha din l-opra. Issa, meta Pietro Mascagni jaqliba ġopra, fuq xiex jiffokalizza l-iktar, jiffokalizza ħafna fuq id-dikotomija appuntu bejn il-passjoni minnaħa u il-passjoni kontrollata u il-passjoni mhux ikkontrollata bejn l-imħabba u il-mowt. Pratikament jieħu id-dikotomiji kollha ta' Verga u iwassalhom għall-eżasperazzjoni violenti taħom anki l-sfont religjus, l-sfont religjus jikkrea immaġini mitoloġika tal-istorja umana, għala, għalix, nafu illi ija il-ħadd propju ija lajt, u kollox qed jiġri quddiem knisja, fil-pjazza quddiem il-knisja jiġifieri għandna dak l-intersekazzjoni bejn violenza u religjon. Ma skanji assolutament jirnexxilu, jittrasponi l-istil letterarju tal-verizmu għal ġeneru artistiku ieħor, ċoħe għall-opra. Imma li hu interessanti u illi l-istorja il-plotline hija ferm brutali, ferm violenti u ħarxa, mentri il-mużika hija mużika kommoventi, melodika u ferm lirika, jiġifieri hemm dan il-kuntrast bejn il-violenza tal-istorja u l-melodija tant lirika tal-opra.
Minkejja t-tibdiliet però, il-plot ivvintat minn verga baqa l-istess jew hemm xi varjazzjonijiet?
Il-plot fondamentali, strutturalment, il-plot jibqa' relativament stabbli. Għaliex kollox qed imexxina f'direzzjoni waħda biss. Il-mowt u il-mowt hija forma ta' espjazzjoni appuntu għal tradiment. Għaliex meta f'dan ir-raħal ikun hemm tradiment, bil-fors irid ikun hemm punizzjoni bħala ġest ta' espjazzjoni.
Nfakkarkom li qegħdin tissimgħu il-programm Laboratorju Letterarju fuq Campus FM 103.7 flimkien miegħi Selin Boħaġar u Dr. Gloria Lauri Lucente illum qed nitkellmu dwar il-kavallerija rustikana. Mill-letteratura għat-teatru u mbagħad l-opra l-kavallerija rustikana ispirat lil Francis Ford Coppola fl-aħħar parti ta' triloġija The Godfather. Gloria, x'attirah lil Coppola?
Lil Coppola illi irnexxilu f'mod ferm maġistrali idaħħal il-kavallerija rustikana fl-aħħar parti tat-tielet Godfather, lil Coppola li jinteressah mhuwiex il-plotline per se, mhuwiex l-istorja, mhuwiex il-personaġġi individwali, dak li jinteressa lil Coppola huma id-dikotomiji l-oppożizzjonijiet primarji, primordjali, illi pratikament minn dawn l-dikotomiji titwilet l-istorja. Jiġifieri, dak li jinteressa lil Coppola u l-element ta' passjoni fsqallija, passjoni mhux ikkontrollata, passjoni trasgressiva. U permezz ta' id-dikotomiji fondamentali, aħna nistgħu naraw illi fil-fatt fit-triloġija ta' Coppola alla volja għadda seklu sħiħ miżmien ta' verga hemm l-istess tipi ta' dikotomija anki fit-triloġija ta' Coppola għandna minnaħa l-istituzzjonijiet normali legalizzati, jiġifieri għandna l-familja, il-knisja, iż-żwieġ. Minnaħa l-oħra għandna il-kapitaliżmu u il-loġika distruttiva tal-kapitaliżmu illi qed ifarrak jew qed jikkostitwixxi teddida kontra appuntu dawn l-istituzzjonijiet legalizzati u legali. U anki ġo verga għandna din id-dikotomija għaliex waħda wieħed mill-iktar temi importanti fil-letteratura vergjana hi appuntu it-tema ta' la roba, la roba x'inhi, il-flus. Dawn il-personaġġi kollha kemm huma jixtiequ jkollhom iktar flus u għall-flus għad-dota, għall-eredità, għall-wirt jagħmlu minn kollox wara kollox l-ogħla tiżżewweġ l-alfjo appuntu għaliex alfjo għandu iktar flus minn turiddu.
Gloria Coppola, kif juża eżattament l-istorja ta' verga tal-kavallerija rustikana?
Silejn, fl-aħħar parti tal-Godfather 3, aħna naraw l-familja Corleone fl-Opera House u edin jaraw l-tifel ta' Michael Corleone jaħdem il-parti ta' Turiddu. Jiġifieri kollu xuwa iffiltrat il-Kavallerija Rustikana tiġi iffiltrata mill-għajnejn, mill-gaze biex najdu hekk, mill-perċezzjoni appuntu ta' Michael Corleone, ta' Kay Corleone, appuntu ta' Mary Corleone, u din jaraw lil-Turiddu, anzi lil-Tony Corleone fil-parti ta' Turiddu. Issa, għanna hawnhekk rapport estremament kumpless bejn l-arti u r-realtà. Għala, għaliex l-avvenimenti traġiċi illi qegħdin jiżvolġu fuq l-stage qegħdin jiġu riflessi anki off stage. Jiġifieri din l-istorja ta' tradiment, taqtil, ta' violenza, aħna ma nafux jekk kienx l-arti illi qed timita r-realtà jew ir-realtà illi qed timita l-arti. Għaliex hemm avvenimenti on stage, off stage u anki barra mill-Opera House f'Palermo illi jirriflettu lil xulxin. Jiġifieri Coppola dak kif qabel illi jinteressah u appuntu l-oppożizzjoni bejn ħajja u mowt, violenza u reliġjon, is-sakru appuntu u l-violenti.
Qed insemmu l-Coppola, fil-fatt Coppola u l-mużika ta' Mascagni.
Iva, mela, meta aħna naraw l-aħħar parti nisimgħu taħlita ta' mużika, nisimgħu il-mużika tal-Kavallerija Rustikana illi tiġi biex ngħidu hekk fuża mal-mużika moderna miktuba appożitament għall-film The Godfather. U għanna dak li jissejjaħ non-synchronous sound, għaliex nisimgħu il-mużika tal-Kavallerija Rustikana anki illi pratikament qed tindaq waqt illi qed tiġi rappreżentata l-opra f'Palermo, imma din il-mużika nisimgħuha wkoll fil-mumenti taqtil barra f'Ruma pereżempju, f'Londra, f'Palermo. Jiġifieri għandna wkoll l-użu ta' din il-mużika melodjuża illi tiġi wkoll fuża ma' mużika ma tantx apposta mużika ħarxa, l-mużika tal-qtil tal-Godfather. X'qed jagħmel hawnhekk ma nistgħux niżolaw il-mużika mill-montaġġ kumpless li qed jagħmel Coppola, għaliex hawnhekk Coppola qed jikkrea montaġġ ta' kolliżjoni u qed isegwi appuntu l-Sergej, it-tagħlim ta' Sergej tal-direttur Russu Sergej Eisenstein, qed jikkrea pratikament kollizjoni jew konflitt ta' mużika, ta' sonorità u wkoll ta' immaġini viżivi.
Gloria, din l-istorja ta' Turiddu u Santuzza hija ambjentata fis-Qallija. Forsi għidilna ftit x'importanza għandha s-Qallija verga f'Mascagni u f'Coppola.
S-Qallija huwa l-fattur, anzi s-Qallija hija l-fattur komuni illi jikkollega appuntu din it-trajettorja fen kumplessa tal-Kavallerija Rustikana. Għala, għaliex Qallija hija dejjem preżenti u għandha parti enormi biex tifforma l-identità tal-personaġġi kemm individwalment u kemm ukoll kollettivament. Wara kollox hi f'Qallija illi dawn l-istejjer ta' vendetta jibdow u jispiċċaw. Jekk nieħdu il-triloġija ta' Coppola, Vito Corleone jaħrab appuntu minn s-Qallija u jmur l-Amerika. Imma t-tifel tiegħu Michael Corleone jmur lura f'Qallija u t-tifla tiegħu Mary tmut f'Qallija u anki Michael innifsu jmut f'Qallija. Jiġifieri s-Qallija huwa il-pajezaġġ ġeografiku mitiku b'importanza straordinarja fejn dawn l-istejjer ta' vendetta, imħabba, tradiment jibdow u wkoll jispiċċaw.
Gloria, l-aħħar domanda, illum nistgħu ngħidu li morna fuq vjaġġ f'erba' ġeneri artistiċi propju f'laboratorju qed inħaltu dawn l-elementi u anke nikkomparawhom. Però, x'element jibqa' l-istess minkejja t-tibdiliet li għaddit minna il-Kavallerija Rustikana?
Jiena naħseb illi l-element illi jibqa' stabbli u dominanti huwa l-element mitiku. Din hija storja ta' vendetta bla żmien. Hija storja ta' vendetta iva personali imma storja illi jimħabba id-dimensjoni mitika tagħha jirnexxila titraxxendi id-dimensjoni purament personali u issir storja jiġifieri fejn għandna il-personali imħallat mal-kollettiv, fejn il-mitiku u il-realistiku jiġu flimkien. Hija storja appuntu fejn għandna il-ġusta pożizzjoni ta' reliġjon u ta' violenza. Fi kliem ieħor għandna hawnhekk storja universali u din l-universalità titwielet ukoll anki mill-aspett profondament ritualistiku u ċeremonjali f'Kavallerija Rustikana, aspett ritualistiku illi naraw fix-short story ta' Verga, fil-play, fl-opra ta' Mascagni u anki fit-triloġija ta' Francis Ford Coppola.
Oh,
Wara dik is-silta li għadna kemm smajna propju mill-opra l-Kavallerija Rustikana niġu fit-tmiem il-programm tal-lum Laboratorju Letterarju, nisperaw li l-informazzjoni li wassalnilkom oġbitkom u li tagħmlu appuntament magħna għall-lum ġimgħa fl-istessin. Jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, grazzi li kontu magħna u nsemmilkom. Għadkom kemm smajtu. Laboratorju Letterarju. Vjaġġ fid-dinja tal-letteratura komparata.